Talsos esmu saulainā pavasara dienā, kad Baložu pasts, ēka, kas reiz kalpojusi pastam, bet tagad ar pašvaldības gādību atvēlēta mākslai, tā vien rosina atvērt durvis. Brīvajā mākslas telpā sākusies sezona, kas turpināsies visas vasaras garumā. Pirmajā stāvā dzīvo tālsenieki, bet otrais stāvs nu jau otro gadu pulcē ar mākslu un radošumu saistītas ļaudis. Šajās mākslas dienās tur būs redzamas vairākas izstādes. Vienā no tām Talsu novada amatieru gleznotāju Triepnis darbi. Par biedrības un brīvās mākslas telpas Baložu pasts ideju vairāk stāsta keramiķe Diāna Dzelme.
Tā brīvā mākslas telpa, tā doma radās tādēļ, ka mēs izdomājam, ka šī varētu būt telpa, kur bez nosacījumiem var izstādīt radošs cilvēks savus darbus, jo nav nosacījums ne, ka viņiem jābūt akadēmiskā izglītībai, un nav arī traucēklis, ka viņiem ir akadēmiskā izglītība. Tieši tā doma bija savest kopā dažādus māksliniekus ar dažādām pārliecībām, dažādām izpratnēm, dažādiem līmeņiem, lai viņiem būtu tā iespēja vienam no otra iedvesmoties, mācīties un galu galā vēl sakarā to, ka šī telpa ir brīvā telpa, tas nozīmē, ka arī ieeja šeit ir pa brīvu.
Brīvās mākslas telpas ir brīvas vēl kādā nozīmē, jo ļauj vaļu brīvai iztēlē un radošumam. Nav jābaidās, ko pienaglot vai izurbt kādu caurumu, saka fotogrāfs Ūris Balga. Dažās istabās uz sienām vēl saglabājušās iepriekšējo saimnieku līmētās dažādu laiku avīzes. Citas sadzeltējušas vairāk, citas mazāk. Ūris Balga un Andris Vītols izveidojuši instalāciju izstādi, jo ātrāk, jo labāk. Viena no instalācijām tapusi iedvesmojoties no Antonionijas slavenās filmas Key point motīviem. Apspēlēti palēlināti sprādzieni un karstums, stāsta fotogrāfs Ūdis Balga.
Nu, Kurzemē, kā jau vējainā vietā, ir samērā bieži elektrības pārtraukumi. Un keramiķi Diāna un Nauris bija ielikuši cepli. Viņiem ir elektriskais ceplis ar smalku digitālu vadību, kas uztur temperatūru, vajadzīgās stundas, vajadzīgos grādus. Un pēc šiem te vairāk kārtējiem strāvas pārtraukumiem, tā vadība sajūka prātā, un temperatūra uzkāpa apmēram tik augstu kā saules kodolā, un tā keramika sakūst.
Tev var redzēt,
ja jā, un es tur tagad aizēju pie viņa darbnīca, uz to darbnīcu. Nu, viņi ir šokā, protams, un viņi tur mēģina kaut ko izcist ārā, kaut kādas derīgas lietas, kas ir tie palikņi, šamatu un tādas, un tā kā, saprot, ka viss ir sabojāts. Bet es redzu, ka tur arī ir tās plastiskās formas, ja, ka, teiksim, tie trauki ir sakusuši, kā Salvadoram Dalī, pulkstenis notecējis un tāds, viss tās lietas.
Apstājies laiks un kaut kas tāds jocīgs tur ir noticis.
Un es viņiem jautāju, viņi nav mieru atdot man nevis asistu, viņi man atdod, un arī viņi nostāv kādu laiku, gandrīz gadu, un tagad uz mākslas dienām, es viņus vēl kārā un stiprinu pie pamatiem un eksponēju.
Vienā no Baložu pasta telpām skatāmi keramikas darbi, kam nekas nav kaitējis. Tā ir keramiķu Diānas Dzelmes, Naura Galviņa un Katrīnas Vīnertes kopistāda Šis un tas. Turpina keramiķe Diāna Dzelme.
Un tā mēs šeit brīvā lidojumā šī izstāde veidojās no darbiem, kas jau kaut kur ir, kaut kur varbūt izstādīti, kaut kur stāv. Un ar milzīgu pārsteigumu secinājām, ka būdami trīs dažāda rakstura cilvēki, mums izstāde ir izdevusies ļoti saskanīga.
Mākslas dienas Talsos vēl pirms Baložu pasta durvju atvēršanas sāksies Talsu novada muzejā, kur tiks atklātas vairākas izstādes un Talsu novada muzeju sagatavotais mākslinieku katalogs. Tajā rezumēti un fiksēti mākslinieku pēdējo 10 gadu radošie veikumi, kā arī dota vizuālā informācija par 13 Talsu māksliniekiem latviešu un angļu valodās. Vairāk par norisēm muzejā stāsta Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone.
Kā jau ierasti mākslas dienas ievadām ar Žaņa Sūniņa prēmijas piešķiršanu kādam Talsu māksliniekam par labāko sniegumu 2015. Gadā un kuru kopš 2004. Gada ir jau iedibinājusi Talsu novada pašvaldība.
Neiztrūkstoši notiks mākslas dienu izstādes atklāšana, kurā parasti piedalās vairāk nekā 25 autori. Jaunajā izstāžu zālē tiks atklāta arī gleznotāja Igora Bernāta gleznu izstāde Bezgalīgais brauciens. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.